Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, päikene paistab ja nädala lõpp läheneb, ühes sellega läheneb ka pisukene suvepuhkus, sest jah, ega siin suvel suurt midagi ei juhtu, võiks muidugi peale passida, kuidas mõningad rahvaesi asem või ma ei tea, mis ikud, kellel põhimõtteliselt peaks olema puhkus, aga kes ei puhka, kirstus ka mitte ja nii seitsmenda põlveni kohtuvad oma kallite valijatega, et lubada neile tont teha midagi, aga las sündmused arenevad ka oma soodu. See, mis toimub maailmas, see on, no nii palju kui meile määratud, on ka meile kätte saadav. Kuuleme siit sealt natukene ja järeldada ei oska keegi sellest suuremat midagi, sest ega see suure pildi nägemine, vaatamine, kokku sobitamine nii lihtne olegi. No pane sa nüüd kokku USA lahkumine ÜRO julgeoleku nõukogust, Istanbuli rajatav röögaatu lennujaam, see, mis toimub Moldovas, rääkimata juba Ukrainast ja vihjetest suurkasaaria taastatavale riigile. Tõenäoliselt see võib saada taastatud mõne teise nime all. Ja kõigile neile küündimatutele katsetele kehtestada või tekitada kuidagi pidi ühist usku religiooni, millele saaks toetada riigilaadse moodustise, millel oleks võimu ja väge ja nii edasi. Jah, Maslow püramiid, mis peab andma inimesele kõik eluks vajaliku. Ei ole ma kunagi puudutanud, et seal peab olema kõigepealt ka usk sellesse, et me ühiselt saavutame midagi ja tänu sellele on meil ühiskond ja me jagame mitte väärtusi, vaid sööki, jooki, elutingimusi esialgu ja oleme sügavalt veendunud, ma ütlen, et me teeme õiget asja ja alles siis saab sinna peale tekkida eesmärgipärane areng, kui meil on kõik see seltskond koos, no lõõpida ju võib, kas selleks peaks tulema meile siia Maarja maale, no mõnele kõrgvaimulikule näiteks ilmutus, et Jumal ütleb, et ja vaata, ma allutan kõik ülejäänud rahvad sulle, sina oled nüüd valitud rahvas, või võiksin midagi muud ka toimuda, mõnes mõttes tundub, et ka Adolf Hitleril oli samalaadne nägemus, et need ja need riigid tuleb paika panna, kuigi kui lugeda natukene Mein Kampfi, siis saab selgeks, et tema tahtis hoolitseda saksa keelse rassi puhta elanikkonna eest, tuginedes siis ilmselt vee uputuse eelsele legendikesele vanast testamendis, kus jumalate pojad ja inimeste tütred ja sigitasid nemad niisuguse seltskonna, kes väga tigedaks ja kurjaks ja ennast täis läks ja vana jumal ütles, et ei, noa, sina ehita nüüd laev, ma olen sulle joonised ja värgid ka kõik, aga sellele kambale tõmban mina küll vee peale. Ja nii olla ka läinud, mida see muidugi kõik ka sümboolselt tähendab, tont seda teab, aga tont võib teada seda näiteks, et paljud sündmused ajaloos näikse olevat hoopis teise koha peal, kui nad meile serveeritud on, sest noh, vaata lugu selles, et eks see teaduse ja tehnika areng oli siin meie aladel, ma pean silmas Euroopat niisugune nagu tema oli. Ja sellepärast oli ka natukene keeruline pääseda ühte või teise kohta midagi uurida. Väga lihtne oli kaevata kuskil Aafrikas pärast pikka-pikka kurnavat reisi midagi välja ja mõelda selle kohta ka vastavaid legende, et tagasi minnes oma kodumaale oleks mida näidata ja oleks mida jutustada sinna juurde. Aga nii nagu kirjutas üks kamraad, selle kirja ilmselt peab võtma homme ette, sest ma tahaksin selle kirjaga veel paari kolme asja seostada, et kujutame ette, kui mingi 10 000 või 100 000 aasta pärast, kui jälle on käinud suur pauk ja kõik on korra nagu maatasa tehtud, mingisugused arheoloogid kaevavad välja või leiavad üles, ilmselt siis parem ikka kaevavad välja, ühed kaevavad välja Tokio kesklinna näiteks igasugused tehnikavidinad, mis seal on ja teised kaevavad välja mingisuguse Amazonase suguaru lõkkeplatsi jäänus, et kas nad suudavad panna need asjad ühte aega, no näiteks 21. sajandisse, et mõlemad olid ühel ajal, said hukka ühel ajal. No ei suuda, ei ole ju loogiline. Võimalused on muidugi niisugused, et see Tokio kesklinn paigutatakse tulnukate tsivilisatsioonide hulka ja nemad tulid kuskil tähe pealt ja iga ühel oli oma jumal ka kaenlas ja seda siis kummardati ja jumalad tõid neile ülevalt igasuguseid tramme ja metroosid ja imelike automaate, mis tegid tont teab mida. No ja need teised kutid, need olid ikka väga vanad kutid, kes elasid väga lihtsal kombel ja need kivid, mis on laotud siin ringi kujuliselt ja siin vahepeal oli tuli, ega nemad selle pealt hoitu ei teinud, nemad kärsatasid seal hõrke, aurusid jumalale ikka ja nii edasi. Igasugus soga võib kokku ajada, kui fantaasiat jagub. Mille üks näide võiksin olla ise ka siin, aga kas see kõik tõele vastab ja ei väsi ma kordamast, kui asjad on ajateljel segi valesse kohta asetatud, siis on meie maailma pilt väärastunud nagu paljud elukad, mis elavad meie maa peal ja mida me peame muidugi evolutsiooni ja tontea mille tipp saavutusteks. Noh, me võime veest otsida imeelukaid või leida ka mandrilt niisugusi, kelle keha kuju näitab küll pigem seda, et tegemist on untsu läinud geneetilise eksperimendiga kui seda, et midagi on mõistuse päraselt arendanud. Ma millegi pärast arvan, et kui segada kokku mingisugune niisugune sigima hakkav või kasvama hakkav segu, et siis võib juhtuda, et ega päriselt ju ei teata, mis selles kokteilis tulema hakkab. Ja enne imet ühel kutil, minu pärast kas või teatud õppeasutuse lõputööna, tuli tulemuseks kaelkirjak, teisel tuli jõe hobune, kolmandaks midagi inimeselaadset, ainult täiesti lolli näoga. Võib ju nii olla, peale selle on ju ka igasuguseid elukaid, mis elavad, noh, ei ole mul meeles praegu, aga eile kuskil nägin jälle selle pilti vilksamas, siis tuli meelde elavad 28 aastat. Üldse ei vanane sellepärast, et nende rakkude suremine käib ka enam vähem niimoodi, et taastub täpselt samasugune ja värske rakk ja ei ole siin mitte mingisugust kadu. Elu juba niisugune. Ja mis on selle kõige kõrval, vaadake kui palju segadust, sogadust, niigi, mis on selle kõige kõrval ka mingisugused seadused, millegi ära keelamine, mida seadus tavaliselt teeb või kui ta miski asja valla laseb, siis ta ütleb ka või keegi ütleb selle seaduse kohta, et nii on seda palju parem reguleerida, nii nagu see oli eile siis, kui Kanada parlament võttis vastu seaduse, et kanepit tohib kogu riigis tarvitada. Vabaks anti kanepi tarvitamine ja juba peaminister ütles, et kuna koolilastel on see kanep vabalt kättesaadav, siis nüüd on seda kergem reguleerida. Mida ta selle juures mõtles, kas ta üldse mõtles, aga igal juhul ta ütles ja selle selle kanepi legaliseerimisega, kui ma ei eksi, poolt oli 52 saadikut, vastu 29 ja ma kardan, et ega neid saadikuid seal Kanada parlamendis rohkem ei olegi. Meil on palju, sest meil peab olema arvamuste pluralism ja selleks on vaja ikka rohkem inimesi, et iga üks saaks tulla oma isikliku sonimisega välja ja kuulutada lõpmata tarkust kogu maailmale, mille peale seal kõrgel Toompea mäel ülejäänud seltskond, noh, kipsad-kõpsad lähevad, ajavad õrku aisu välja, näpivad oma telefone ja... No ja tegelikult see pilt oli kaunikesti selge, sest ega nad enamalt jaolt, kui nad ka viitsivad kogu selle möga, mis nad peaksid läbi lugema, läbi lugeda, ega nad sellest kõigest aru ka ei saa, sest kooliharidus ja kodune kasvatus ja kõik see muu rääkimata südametunnistusest, moraalist ja eetikast, mis on ka dünaamiliselt muutuvad vastavalt saavutatud ameti postiga. Ja niimoodi need värgid on ja niimoodi nemad jäävad. Muide täna hommikul esimene lugu, mis mulle silma hakkas, see on tõesti hea, autojuhtide anarhia. Ja siin, nii kummaline kui see ei ole, on sõna anarhia õige koha peal. Tallinna südalinna ristmikul eiratakse liiklusmärke 500 korda tunnis. Ja hoobilt on pöördutud ka meie tänase issanda jumala kõige vägevama poole. Tallinnas hobujaama ristmikul saaks politsei ühes tunnis välja kirjutada vähemalt 40 000 eurot liiklustrahve. Oleks siin milleski muust? Ei ole. Ja vaat anarhia. Anarhia on see kord, kus ela ise ja lase teisel ka elada. See ei ole mitte kapitalism, kus tõmba teisel nahk üle kõrvade ja ela ise. See ei ole mingi liberaalne turumajandus. See on anarhia. Seal tõepoolest on toodud ära ka joonis. Ma panen spetsiaalselt selle ilusa pildikesega kõigile näha lõunatunni interneti versiooni juurde. Ja seal tõesti liigutakse nii, et anarhia on korra kõige kõrgem vorm. See ei ole mitte kaootiline liikumine, see ei ole mitte Browni nimega õnnistatud liikumine, millel on ka omad reeglid, nimelt osakese mass määrab, kui kaugele ta pääseb. Pidevalt põrkutakse kokku põnn ühele poole, põnn teisele poole. Tegelikult see on täpselt sama korrastatud liikumine kui siin meie planeedil kõik ülejäänud liikumise, mille tõttu kui meil oleks piisav selle samuse täis parameetreid, dünaamiliselt muutuvaid asju, siis me saaksime täpselt välja arvutada, millal kus sünnib meie järgmine peaminister, kas algab sõda ja millal keelustatakse porgandi söömine kogu planeedil. Aga jah, selle ma panen üles. Selle lingi saate ise ka vaadata ja nüüd tekib küsimus. 500 korda tunnis eitatakse haldusakte, mis on hoole ja armastusega kehtestatud just selle sama hobujaama ristmikud tarvis, et nüüd pööra sina vasekule, nüüd pööra sina paremale, siia tohid sina astuda, sinna ei tohi sina astuda, tuled välguvad märgid kehtivad asfaldioonistuste võistlustel, on antud endast parim ja muidugi suunatulega märgitakse õnnestunud manöövril lõppu. Kõik see mürgel käib. Ja minu küsimus on, mis juhtuks sellel ristmikul, kui kõik üritaksid täita kõiki haldusakte ehk siis liiklusmärke, mis sinna pandud on? Kas liikumine jääks või lakkaks. Võimalik muidugi, et saaks läbi, aga kuidas, mis hinnaga praegu reeglit rikkudes mingisugune seltskond keerab mütaki paremale ja kaob jalus. Teine seltskond sõidab mööda bussirada ja kaob jalust. Aga nüüd kujutame ette, et nad seda ei tee mitte. Mis siis saaks? Kas? No jah, võibolla mõned lõpeksidki sinna ära. Või kui eestlane või muul viisil, aga see näitab, et liikluse kõige tähtsam reegel, ela ise ja lase teistel elada, võib olla tugevam kui sadade pärjatud peade loodud eeskiri, millega on kergem seda kohta seal reguleerida, kui me just peaksime tahtma reguleerida. Muidugi, kui sinna nenda peale praegu, ma ei tea, kui palju sinna peaks nüüd igasuguseid trahvijaid peale lennutama, et õnnestuks need summad kõik kätte saada. Jah, ja mis protsessi võiks see omakorda põhjustada. Hea küll, kes tahab, fantaseerib edasi, kirjutab mullegi, aga täna on meil, nagu me kõik teame, 6. aval 1439 või 20. juuni 2018, ehk siis 7. tammuz 5778 või 20. leedu 10231 või juuliuse päev number 2,458,283 ja täna Anti avalöök. Muide, sel teemal peaks natukene veel mõnes saates enne, kui see nädal ja hooaeg ühtlasi ka otsa saab sõna võtma. Ja see on see Prantsuse revolutsioon. 1789. Väidetavalt täna oli just algus ja kolmanda seisuse esindajad võtsid kätte ja kinnitasid nii nimetatud tennise väljaku vandega oma otsustavust, mitte lahkuda enne põhiseaduse vastu võtmist. Panete tähele, mingisugune seltskond aeti nii hulluks, et nad tahtsid, et kinnitataks kõikide reeglite kirjalik alus. Et looduslik regulatsioon lakkaks, et monarhid ei saaks enam kapriisitseda, et saaks nad giljotineerida ja et oleks põhiseadus, mille ülesanne peaks olema siis kokku vägistada asjad, mida kuidagi pidi kokku vägistada, ei anna vabadus, võrdsus, vendlus. Sinna juurde võiks panna veel allahindluse, siis oleks täis komplekt. Aga jah, läks lahti 1789. 1894. toimus, viidi edukalt läbi Eesti kirjameeste seltsi likvideerimiskoosolek. Miks seda tehti? Tont seda teab, aga ju siis vaja oli. Ju siis andis midagi niimoodi palju paremini reguleerida. 1906 Tallinna reidil oli õppelaev ristleja Paamjat Azova ja seal oli ülestõusu katse, ei tuldud toime, 18 ülestõusu juhti hukati 5. augustil Toompea lossi aias, et oleks ilus vaadata ka. 1909 Tartus algas 21. juunini toimunud suur koosolek Eesti põllutööasjus. 400 osavõtjat, isegi Venemaalt Eesti asundustest tuldi kohale. 1940 Tallinnas oli hulk koosolekuid kommunistide eestvedamisel, mis valmistasid ette järgmisele päevale kavandatud meeleavaldust, aga Lätis teostuski bolševistlik ehk siis enamlik riigipööre. 1991 õige napilt otsustasid Saksa seadusandjad, et pealinn viiakse tagasi Berliini, aga tuletage nüüd meelde, kus oli pealinn seni. Ja see on jah niisugune kummaline koht, et seal kohe vaata ühe koha peal peaaegu, et kaks nime ja nii edasi. 1992 algas kolme päevane ettevalmistusprotsess rubla tehinguks. Nõukogude rublad vahetati ajutiste Eesti kroonide vastu ja sellega oligi rublatehingu alus pandud. Väidetavalt oli krooni kasutusele võtmine ainuõige otsus, et tagada Eesti majanduse areng. Ei essugi. See viga on nüüd parandatud ja kroon on käibelt kõrvaldatud. 1996 tuli välja, et peaministri büroo on avaldanud avaldamisele mitte kuuluvaid andmeid kaitse politsei vastu luure prioriteetide ja Eesti võimaliku kaitsevõime kohta. Valitsus tegi näo, et midagi pole juhtunud. Kaitsepolitsei tegi ka näo, et midagi pole juhtunud. Ja niimoodi see asi vaikselt ära haihtuski. 2007 erinevad mitmed paljud Eesti meedia väljaanded andsid teada, et USA rahvusühiskondlane Gerhard Lauk avaldas juudivastase lasteraamatu Der Giftpilz eestikeelse tõlke. Mürgi seen siis, jah, on tõepoolest niisugune raamat ja peab ütlema, et kompositsiooniliselt on see raamat täitsa hästi ja jälgitavalt kirjutatud. 2011 Eestis ja Lätis tuntud, no võiks öelda, et niimoodi ühiskonnategelane ja antifasist eelkõige Maksim Reva kolis Venemaale. Väidetavalt Sant Peterburgi, kus ta praegu on, tont seda teab, aga nagu me aru saame, mälestus temast on... On ikkagi jääv, pole midagi parata, kolis ju ära, eks ole, näete, mina tean, ütlen teile ka edasi, et te ei kardaks, et tuleb äkki tänaval vastu või üle üldse. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu kolmapäeviti ikka on siia potsatanud hirmsa krigina ragina mürinaga jumala vaikselt Viktor Vassiljev. Miks ma niimoodi alguses ütlen, sellepärast, et vastuolude ühtsuse järgi käitutakse... Tegelikult terves Eestis ja oma käitumist kiidetakse hukkamõistul läbi. Riigikogu läks puhkusele, nüüd on tos väljas, nüüd ja istungeid ei ole, aga puhkust ka ei ole, kuigi mindi nagu puhkusele, sest istungeid ei ole ja ilmselt 101 frukti ründavad kirgliselt kõiki potentsiaalseid, no ma ei mõtle nüüd seksuaalsed potentsi, valijaid. On nii?
Jah, sellepärast, et armas Eesti rahvas poliitikute jaoks kuskil pool aastat enne valimisi muutub valijateks. Ja siis kunnetatakse kõiki, venelasi ei julge keegi enam sõimata ja poliitikud muutuvad väga sõbralikeks ja otsivad, kus oleks rohkem kui kolm valijat koos, kargavad juurde ja kukuvad seletama.
Kukuvad seletama, jah. Siin on tegelikult... Kui vaadata ringi natukene uudistes, siis on täis pikad möga uudised, nii nagu kunagi müüdi LP plaate ühe ainsa loo pärast, milles on ka üks ainukene rida ja kunagi ei tea, kas see rida mis pikas artiklis kirjas on, on sinna sattunud juhusliku sule või klaviatuuri vääratusena, no muidugi ajutegevuse tulemusel, või ongi selle rea pärast artikkel kirjutatud. Me oleme rääkinud siin tohutu valju, et Eesti on demokraatlik vabariik. Ja me ei ole keegi tahtnud tunnistada, et Eesti on esindusdemokraatlik vabariik. Mida ma tegelikult nägin eilsetes uudistes, meie vehklemisteemaline, aga me võime vehklemise siit jumala rahus kõrvale jätta, küsimus on printsiibis. Praegu nagu ma aru saan, tahetakse, et üks inimene läheks kõrgemale võistlusele, sest on tema saavutanud väga häid tulemusi ja eile oli mul õnn ja rõõm näha, kuidas, mis tehnikaga vastati küsimusele, et kas ta siis läheb või ta ei lähe. Ma rõhutan veel kord, unustage vehklemine siin teema juures, head kuulajad. Ja vastus oli, et no see kuulub juhatuse pädevusse, juhatus otsustab siin. Seega, kui me laiendame seda kujundit, siis mingu või riik hukka, minul on mandaat otsustada ja mina pean näitama, et mul on selgroogu otsustada nii nagu rahvas ei taha ja öelda, et see on ebapopulaarne otsus muidugi, aga meie peame siin andma signaali rahvale ja võt nüüd ongi, kui ma otsaga seda signaali antakse, et küsimus on demokraatia kõige väärastunumas vormis, mille tulemuseks on tegelikult autokraatia, milles hakatakse usinasti süüdistama hoopis Poolat.
No, miks mitte poolalt, kedagi peab süüdistama, sest inimesed jumalat ei usu. Jah, noh, sport on ilmselt demokraatia, üks ülim väljendus, ka hundikarjas on demokraatia, sest kõik demokraatlikult ja võrdselt purelevad üks teisega nii kaua, kuni keegi üks on demokraatlikum kui teised demokraadid ja ongi ülem demokraat.
Võibolla ma lükkaksin sinu hundikarja väite ümber. No ma kardan, et asendame hundikarja inimkarjaga, siis on nagu südame lähedasem, et juht oli ikkagi see, kes kõige suurema karu või mõõkhambulise tiigri või koguni mammuti ise maha lõi või võttis juhtimise enda peale, kuidas see mammut toiduks teha. Ta tõestas ennast tegudega. Ja vaat nüüd ongi küsimus, kas me valime demokraatlikult esindusdemokraatia ilminguna kõige suurema selja tagant või selga sülitaja, siukese igavese igeriku, kes käitub nii nagu, lugesin mina ühte ilusat arvamusartiklit, et riik loob kõik tingimused, et rahva moodustavad inimesed õigemini saaksid üksteise peale koputada. Näe, käis keegi Lätis, ostis 10 pudelit veini ja mitte ainult endale, koputa maksuametisse, koputa terviseametisse, koputa oma kuradi kõliseva kolba peale. Riik soodustab seda, riik loob kõik tingimused, et tema huvides inimesed ise koputaksid, et rahvas laguneks viimase piirini.
No jah, eks riigil, no ma ei tea, kes on antud juhul riik on, aga riigil
no, on... No see, kes on demokraatlikult valitud riigiks.
Peaaegu kohe jõuame ka selleni, aga no oleks need koputamised, eks ole üks väike lisamehanism selleks, et omada mingit kontrolli masside üle, aga huvitav on see, et esinduste demokraatia muutub asendusdemokraatiaks. Ja sport on väga ilmselge näide, et kui sport oleks täiesti demokraatlik, siis sporti juhiks kõige võimekamad sportlased, see, kes on tšempion, eks ole, see juhib nagu teisi. Aga sinna tuleb kasvab peale siuke hallituse moodi värk nagu mingi spordiametnikond ja need ongi siis liitude juhatused, juhatuste liikmed, kes siis otsustavad asju. Nii et see on mitte esindusdemokraatia, vaid asendusdemokraatia ja nii nagu spordis täpselt samamoodi toimub ka ühiskonnas, sest nagu sa õigesti märkisid, inimkond ei ole siiski hundikari, ta on natuke keerulisem. Hundikarja puhul tõepoolest see, kes on tugevam, ongi karja juhte, aga inimeste puhul ei ole pealik mitte see, kes mammuti lõi, vaid see, kes teistele ära seletas, miks just nimelt see isend või isik mammuti maha lõi, vaid miks ta selle maha lõi ja millistel ideoloogilistel kaalutlustel.
Ja vaat siin tekibki see moment, et alus peab olema, noh, ütleme riigimoodi moodustisel ideoloogia, tõekspidamised, usk ja vaat siit kasvab välja järjekordne julmus, mis ei lase inimkonnal saada tegelikult inimkonnaks. Kui nüüd võtta see näide, mille sa tõid, sportlased, kõige parem sportlane võiks juhtida, hallitus kasvab peale, võtame haigla näitel. Harri Raudvere on sellest korduvalt rääkinud. Miks me peaksime panema tipparstid, loova loomingulise mõttega väga hea tunnetusega arstid, tegelema majandusküsimustega haigla juhtimisel torusid parandama, palkade suurust, noh, näpuga suunama, raamatupidajaid ja koristajaid oma õlale patsutusega õnnistama. Nad ei saa oma tööd teha ja selle teisega ei tule nad tõenäoliselt toime, sest noh, neil ei ole kutsumus see, välja arvatud muidugi juhul, kui nad nii väga oma töö peal ei ole ja seletavad just ära, kui hästi seda tööd tegelikult võiks teha ja kuidas, kui nad selle najal karjääri tegevad. See on Piiteri printsiip, eks ole? Ja täpselt samamoodi peaks see süsteem ka välja kasvama ju ideoloogiast, kindlatest seisukohtadest, kindlast eesmärgist, kuhu me tahame jõuda. No näiteks haigla juhtimine või spordi juhtimine, need on, ma ütleksin, mõneti erinevad. Sportlasel nii väga torusid ei ole vaja lappida, pigem tuleb ta üle anda, ütleme, haiglasüsteemile.
Et
seal teda lapitakse ja ka mitte haigla juhile, vaid pigem sellele, kes oskab antud sportlase ära lappida, eks ole? Ja nüüd see ühine ideoloogia peakski olema suunatud ühise eesmärgi peale. Ja vaat siin tekib see, mida meil ei ole. Siin tekib see, et mõned inimesed peavad, noh, nii öelda kui pateetiliseks minna, ennast ohverdama ühise eesmärgi nimel, olgu see kas või ületundide tegemine.
No eks see kunagi Brežnev oli ka suur enese ohverdaja, ohverdas oma vaba aja selle nimel, et juhtida suurt Nõukogude Liitu. Nüüd, mis puudutab haiglasüsteemi, siis haigemaja peaks juhtima tõepoolest üsna võimekas meditsiini haridusega inimene. Hea, kui ta on arst, eks ole, ta teab, kuidas see värk töötab ja talle, talle peaks abiks olema siis majandusinimene ja raamatupidamisinimene, eks majandusjuht ja finantsjuht, aga haigemaja peaks juhtima ülem arst. Kuid, kui meil on tegemist mitte haiglaga, vaid tervishoiuteenuseid osutava äriühinguga, nagu Eestis praegu on,
siis me kallutame seda selle ühele poole.
Siis seda juhib otse loomulikult, kas rahandustegelene või juristega, seda ei pea tohtor juhtima. Nii et otsustame ära, kui meil on tervishoiuteenuseid osutavad eraõiguslikud juriidilised isikud, neil peavadki olema pädevad juhatused, mis ei pea teadma mitte tühjagi tervishoiust, aga peavad teadma hästi palju raha liikumisest. Kui meil on haiglad, kus töötavad arstid, siis need arste peab juhtima üle arst.
See on teoorias küll niimoodi, aga samal ajal, kas siis majandus allub nüüd ülem arstile,
ja,
kes on näiteks hamba arst ja kes kategoriselt kategooriliselt keeldub, ma ei tea, ajukirurgidele juppe ostmas, sest milleks neil seda vaja on? Aitab neile puurist küll.
Kui see on haigla, siis vaieldamatult peab teda juhtima ikkagi inimene, kes teab arsti kunstist, arsti teadusest, patsientidest. Ta peab olema kõrge kvalifikatsiooniga suurte kogemustega arst ja siis ta oskab ka juhtida seda värki, kui me juhime haiglat. Kui me juhime äriühingut, siis pole tohtri seal mitte mingisugusti kohta. Aga see ongi jälle, tähendab esindusdemokraatia ja asendusdemokraatia. Ja. Praegu tuligi asendusdemokraatia asemele.
Teoreetiliselt peaks haiglat juhtima sel juhul see, kellel ei ole arsti tiitlit, aga kes on no võibolla kõrgkoolis sama kaua kui arst õppinud erinevaid meditsiinisfääre ja kellel on üldine arusaamine.
Ideaalsel sellest. Juhul on see tervishoiu juhtimise spetsialist. Ja. Paraku neid alles hakatakse ette valmistama, nii et meil neid ei ole.
Aga mõte juba on.
Mõtteid on 40 000 aastat, on olnud häid mõtteid, osa isegi piiblisse Koraani kirja pandud.
Tuleme tõrsti tagasi demokraatia juurde. Lugesin mina eile, et minister Mägi sõitis vilkurite saatel, millest võiks järeldada, et vilkurid sõitsid nagu eraldi teda saates punktist A punkti B. Ja täna oli juba kuskil juhtkiri, et mul on positsioon, mulle on lubatud. Ja siis muidugi hala, et formaalselt ongi tal õigus, talle ongi lubatud. Mingisuguses määruses on koguni kirjas, et talle on lubatud, aga see määrus ei defineeri, mida minister võib teha oma südametunnistuse järgi. Ühesõnaga, võrdlemisi mitte luuleline, vaid pigem luululine artikkel, kui arvestada, et noh, minister või suhtekorraldaja kumb ta on, tegelikult siin võib olla tegemist ka ideaaliga, et minister
klaitib rahva
ja ma ei tea, bürokraatia suhteid. Aga tõepoolest, tal on see õigus ja mis puutub südametunnistusesse, siis ma kardan, et selle definitsiooni, sellega me ei tule toime, isegi kui me väga tahame, sest minu südametunnistus ei ole juhtkirja kirjutaja südametunnistus, mis allub sellele, et kui mulle usaldati niisugune ülesanne, siis mina pean õigustama peatoimetaja lootusi ja kirjutama niskese südametunnistuse järgi. Aga tõepoolest, demokraatlikult on tema selle endale saanud. Nii nagu esindus demokraatlikult sa võid alati öelda, et aga rahvas on selle poolt hääletanud ja nii edasi. Saavutasid esindusdemokraadid selle, et irdudes rahvast, rahvas andis ju kõrgeima võimu ära, hakkasid nemad ise keskis omavahel hääletama endale täiesti demokraatlikult muide õigusi ja hüvesid. Ja rahvas enam ei puutunud asjasse. See meenutab jälle kangesti vana Rooma diktaatoreid.
Jah, see on küll. Ainult, et kui ministeril on seaduse kantud õigus kasutada vilkureid, on see seaduse määrus või noh, pole vahet, jah, õigusaktiga on tal see õigus antud, siis kui, no, täpselt samamoodi rahva õigluse tunnet võib riivata see, kui minister nimetab ennast ministriks. No, ta on minister. Ja kui minister sõidab millegi pärast vilkuritega, ma ei usu, et ta nüüd seaks ohtu kedagi või kedagi segaks, aga jah, see riivab kellegi õigluse tunnet. Näed, et vanapaks sõidab vilkuritega, mul vilkureid ei ole. Aga samas, mõelge palun ka selle sellele, et on üsna kindel kord, millal tohib, millal ei tohi vilkuritega sõita, selleks tuleb alati eri luba võtta. Ametnikud, kes annavad täpselt selleks juhtumiks eri loa sõita vilkuritega, need ametnikud saavad väga hästi aru, et see vilkuritega sõitne satub koheselt lehte ja nad mõtlevad ka, kas see on õigustatud või ei ole õigustatud. Nii et kui minister sõidab vilkuritega, juu tal on vajadus kuskil jõudega, ta lõbusõitu vilkuritega teha ei saa, see ei ole võimalik. Aga minister ta on ja ministri ameti koht eeldab seda, et tal on ameti auto, tal on software, tal on ameti telefon, siuksed asjad peavad ministri olema ja kui kellelegi ei meeldi, peremees, mine ise ministriks, kes sul keelab?
Jah, sul on õigus, ma mõtlesin selle peale, et aastakümnete eest... Täna on ju see päev muidugi, millal tuli kroonikene meile, eks ole?
Oh, vaata, mina vaatsin, et nii ilul silm ja hing sügeleb sees, tahaks tegusid teha.
Ja olgu mult talle kerge või mida peaks ütlema?
Ilus kroon oli.
Ilus kroon oli küll ja vaata, sel ajal olid ju mobiiltelefonid. Tegelikult sel ajal oleks võinud keegi lasta oma südametunnistusel pauh! Ärgata, minister rääkis terve minuti mobiiltelefoniga. Temal ei ole südametunnistust. Siin tekib kümneid nüansse, aga vaat see üks, mis on tegelikult oluline, seda ei ole siin nagu sõrmega sinna kohta torgatud. Tallinn-Tartu maante, surma maante, minister sõitis kiiremini kui lubatud vilkuritega ka. Kas ministril oli õigus, vaatamata professionaalsele autojuhile, seada oma elu ohtu? Me oleme näinud ju kümneid animatsioone, kuidas ootamatult kõrvalteel täie vungiga tuleb sinine Subaru või ma ei tea, mis asi, hirmus, kolks, puud, katki inimene, surnd. Kas ministril on õigus asja eesteist taga? Seada oma elu ohtu, kellele kuradile neid uusi valimisi ja otsimisi vaja on.
Aga küsimuse, kas ministril on õigus seada oma elu ohtu, otsustab mitte minister, vaid otsustavad need ametnikud, kes annavad talle selleks korraks eri loa kasutada vilkureid.
Ei, ametnikud võisid anda selle teise mõttega, et juhul kui läheb kuskil lahti, meil ju valmistatakse ette igasuguseid komandosid, mis peavad rahva hulgad nende tunde väljendustes maha rahustama veekahurite, kurrat teab millega, et kui sihuke asi läheb lahti, siis minister saab iu, 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 iu kaduda Toompea kaitsvate müüride taha.
Antud juhul sõitis ta teises suunas.
No ei loe, ta saab kannaka ka teha.
Jah, see on küll, aga kui on mingit loodusõnnetused, rahvarahutused, hakkab keset Eestimaad tuleb mägi purskama, no siis paratamatult tuleb ju kuidagi valitse liikmed ka kuskil ära evakueerida, et nad saaksid kaitsvate müüride varjus mingid otsed vastu võtma, sest ka kriisiolukordades peab ju keegi rahvast juhtima. Nii et ei ole midagi parata. Rahva juhtidel peab olema natuke rohkem õigusi, mis on seaduste raames, seadustega kindlustatud ja ka ministri autojuht ei ole mitte mingi suvaline software, vaid ta on saanud vastava eri sõiduki juhtimise või alarmsõiduki juhtimise ettevalmistuse ja oskab sõita suurema kiirus aga vältida ohtusid.
No jah,
aga samas see kuri sinine Subarik võib ette hüppata ka siis, kui ministri auto sõidab 70 lubatud piirkonnas 70.
Meil on Tallinna kesklinnas üks näide vist olemas mingisuguse segadusega. Tõsi, seal olid südametunnistuse rikkumised vist natuke mängus, aga kurat temaga. Jah, samas kui me rääkisime siin haigla juhtimisest, mida võiks teha meditsiini tundev spetsialist.
Siis kui ta juhib haiglat, meil ei ole haiglaid mitte ühtegi, meil on terviseteenused osutavad eraõiguslikud juriidilised isikud.
Jah, on küll, mille terviseks tasub ka võtta. Aga võt, kes peaks juhtima rahvast? Meil oli siin jutt võimalusest, et rahvas tõuseb üles ja minister lastakse alla või umbes niimoodi, aga kes peaks juhtima rahvas?
No kõigepealt, kui rahvas tõuseb üles, siis lõpeb sellega, et lõhutakse kõik ära, rüüstatakse viinapoode, tassitakse varandus laiali ja toimub mingisugune varade ümber jagamine ja siis tõuseb mingisugune uus ladvik, mis ei ole vanast sugugi, mitte parem, aga võib-olla seegi hullem, sest vähem väiksemate kogemustega, vähesema haridusega. Aga nüüd, kui rahvas tõuseb üles ja ta tahab, et tal oleks valgustatud valitsus, siis ega suurt vahet ei ole, kas me tahame valgustatud monarhiat või me tahame valgustatud demokraatiat. Pole mingit vahet. Valgustatud monarhiat pole olemas. Monarhia on monarhia. Valgustatud monarhia on samasugune ideaal nagu kommunism seal pool silma piiri.
Jah, tegelikult kasvavad need asjad välja ideest, et me võiksime organiseeruda ja siis ühel hetkel selgub, et me oleme organiseerunud täiesti valesti ja juba on hilja midagi teha ja siis nimetame selles segase organiseerumuse demokraatiaks ja laseme samas vaimus edasi. Viimaste aegade kõige suurem rahvajuht, kes on käivitanud rahvas igasuguseid tundeid ja tegevusi on vist Ossinovski, tema suunas rahva Lätti.
Päris märkimis,
ikkagi minister õigustas seda, et ta on oma ametit väärt, andis rahvale kindla suuna, eesmärgi.
Ja see oli päris suur tegu, sellepärast, et märkimisväärselt suur hulk rahvast sõitis Lätist välja just siis, kui üle jäänud osa rahvast pidas suurt üleriiklikku rahvuspüha.
Ja niimoodi oli. See näitab veel kord, aga samas võib ju öelda, et Ossinovski selle võrra on riigile ohtlik, et rahvas on tema näpunõidete järgi valmis jätma vahele nutmise, laulmise ja sõitma hoopis kaugele Lätti sinna sõnumit või signaali viima, et meie, eestlased, vat miskesed olemegi.
Ja aga signaal on viidud muuseas, ma nüüd täpselt seda kuupäeva ei ütle, aga see suvi kuskil pidis olema, kui lätlased tõstavad ka oma aktsiisi, nii et sõnum on viidud. Aga mis puudutab seda, et minister on rahvale ohtlik, igasugune valitsus on rahvale ohtlik, kuningas on rahvale ohtlik ja iga võim on rahvale ohtlik.
Siin muidugi on jah analüüsitud ja irisetud, vaieldud ja seletatud sel teemal, et noh, prostitutsiooni legaliseerimine, et siis riigil nagu ei sobi selle pealt raha võtta, no, aga kui riigil sobib võtta igasuguseid aktsiise ja lõive, siis vabandus.
Oto, prostitutsioon on meil legaalne, prostitutsioon ei ole keelatud, see on number üks. Number kaks, kõik sisse tulekud, mis teile panga arvele või taskusse laekuvad, kuuluvad maksustamisele, seega ka prostitutsiooni saadud tulu kuulub maksustamisele. Kõik on korras.
No jah, tegelikult...
See on prostituudi südame tunnistus, et ta ei pane oma tulusid kirja, see on maksuhameti mannetus, et ta ei suuda prostituuti vahele võtta.
Ja jah, vaat sellega peaks nüüd hakkama tegelema jälle suur osa rahvast.
Ja maksuhamet, oi. No, tegelikult... Nüüd ma 80 maksud ütlesin, nüüd tulevad litsid kokku annavad mulle peksa.
Altkäe maksude osas on ju maksuametil oma, et leht vist olemas.
Altke maksud kuuluvad maksustamise alla, ma olen maksuameti käest küsinud.
Ja mul on kuskil isegi see salvestatud arvutisse see deklareerimise värk. Aga siis peaks ju hakkama, no siis peaks ju IT-vennad tegema ka prostitutsiooni jaoks vastava lehe, et mitmelt kui palju tulumaksumäär, maha arvatud kulud.
Ei, vastavad lehed on internets täiesti olemas, et minu teadesegi siuke nimetuslehel nagu üks on litsid, ma ei tea, puk.ee või kom või mis ta on teinud prostituut ja sinna tulebki juurde keevitada mingi deklareerimisvõimaluseks ole, mis
no see peab olema maksuametid,
ja...
mitte...
Koostas maksuametiga, otse loomulikult, jah.
No jah, siis on maksuametil ka uued horisondid avanemas. Aha, tuleme jälle selle
sama... saad kontroll käike ka teha.
Tuleme jälle selle sama demokraatia juurde. Võtsin siin kohe arvutisse lahti lõigukese, mis on oluline demokraatia seisukohalt. Isikuvabadused ja paragraf 45 Vabariigi põhiseadusest. Terviseameti ettepanekul lõpetas Lääne-Tallinna keskhaigla siin on lühend ka kirjas, mida ma ei hakka välja hääldama, sest ma pritsiks monitori lihtsalt täiti täis, milleks neid lühendeid vaja on. Lõpetas Lääne-Tallinna keskhaigla lepingu Peilguu linna sünnitusmaja perekeskuses rasedate joogat juhendava terje tähega, kes propageerib väljaspool haiglat peetavates värsketele emadele suunatud tasulistes loengutes homöopaatilist vaktsineerimist. Kas seda laadi tegevus on nüüd õigustatud? No kujuta endale ette, et sa annad veganitele võimlemist, aga kodus sööd liha ja ütled samasugustele veganitele, et pole häda midagi, võib süüa küll.
No aga ma nüüd ei saanud aru, mis moodi Terviseamet ära keelas, sellepärast, et...
Terviseameti kui... ettepaneku lõpetas Lääne-Tallinna kesk...
Ah, ettepaneku võib ju teha, jah. Ja. Ei, tähendab, ma kõiki asjaolusid ei tea, aga asja on selles, et tihti peale selliseid teenuseid tehakse haigekassa arvelt, aga haigekassa eest võib maksta ainult tervisoteenuste eest, aga antud logo...
Rasedate jooga.
Homeopaatia, rasedate jooga... Ei kuulu tervisöö teenust alla, jah?
Ei kuulu, aga seda ta teeb oma vabast ajast teises kohas.
Kui ta teeb oma vabast ajast ja teises kohas, siis Terviseamet ei saa... Jaa, Terviseamet ei saa keelata, aga ettepanekuid võib teha iga Eesti vabariigi kodanik, kellele ja, iganes kasvõi prokuratuurile.
Ettepanekud on siis mõistetavad Yes Massa süsteemis, jah?
Ei ole, vaata, Terviseameti ettepanek, ta ei ole kellelegi suurt mõistetav ega kohustuslik, sellepärast, et Terviseamet ei kamanda haiglaid, ei korralda haiglate tegevust, ei juhi. Haigleid.
Noh, jah, aga mis ta siis topib oma nina üldse sinna, kui ta ei kamanda, ei juhi midagi, ta teeb ettepaneku. Vabandust, kes kellele nimeliselt tegi selle ettepaneku? Või on ka vastav dokument välja antud? Dokumenti tunnused, nagu me teame, on kuupäev ja algi.
Jaa, küllab ta on, aga Terviseametis töötavad ka mitu juristi, kes on üsna pädevad juristid ja hakkavad nad tühja paperit niisama määrima. Ma ei tea selle asja kõik asja olusid, aga Terviseamet sekkub siis, kui on toimunud mingisugune rikkumine, kui seda joogat näiteks pandi kirja tervishoiuteenusena, tervishoiuteenust ei ole, siis võib Terviseamet sekkuda.
Siin on sellisel juhul on tegemist rikkumisega ja rikkumiste puhul mul on aru saamine, et võetakse vastutuse.
Ei, Terviseamet ei saa vastutusele võtta.
No aga ta saab teha ettepaneku, et kurat karistage, ta ju laristab teie
mida
eelarve.
Ta tegigi? Mida ta
no,
tegigi?
No aga ta ju ei mida teinud tegigi? Seda.
Vaata, asi on selles, et haigla ei allu mitte mingil kombel Terviseametile. Terviseamet ei saa haiglat käskida ega keelata, sest haigla on kommerts ettevõtmine, mida juhib ainult juhatus, kes allub ainult oma nõukogule. Ja Terviseametil ei ole teisi mõjutusmehanisme, kui teha vastavale juhatusele ettepanek, et vaadake, mis ta seal toimub.
Jah, me oleme jõudnud jälle demokraatia demokraatliku ilmingu juurde. Tahad või ei taha? Võtame sinu näite. Sina annad veganitele võimlemist, aga kodus sööd kotleti
nii.
Ja
või süüa.
Ja naabrite nähes, kes on ka veganid ja see on ju, noh, tähendab, nende lapsed võivad saada nakkuse, nõuda endale ka kotleti ja see on ohtlik. Ja nüüd tuleb sult võtta ära õigus veganitele võimlemist
mitte õpetada. Mitte sellepärast, et ma kodus kotleti söön suuga, no, mitte sellepärast.
Aga praegu on vihjatud just nimelt... Sellele näitele
sellele
propageerib väljaspool haiglat peetavates loengutes ja. Seda, mis ei sobi noh, haigla seisukohtadega.
Jah.
Paragraf 45, iga üks võib oma vaateid levitada sõnas, pildis, laulus, tantsus või kui eestlane või muul viisi.
Ja juhul, kui ta kellelegi kahju ei tee, ei kahjusta kellegi teise elu, tervist, majanduslikku seisundit, vaateid, mida iganes. Aga antud juhul ilmselt Terviseamet leidis, et selline tegevus ei sobi kokku haiglakorraldusega, kui ta annab jah väljaspool haiglat vabal ajal, see ei ole päris see, et ma söön kodus kotletti, vaid see näide tähendab vastupidi. Tähendab seda, et ma propageerin väljaspool tööaega ühteks ole, aga tööajal tegelen millegi teisega, aga kõik teavad, et tegelikult väljaspool seda haiglat ma söön kotletis, kes sa usub mind, kui ma ütlen, et vegannus on tervislik.
No, jumal hoia...
Ei tohi rahva seas segadus tekitada, veel vähem tohib tekitada segadus rasedates naistes, kes ootavad seal oma sünnitusteks ole. Ja
peavad... Teile niigi on segane.
No katsu ise sünnitada, jah.
Ei katsu. Aga jah, no tegelikult see on jälle niisugune asi, et inimesel nagu on õigus olla inimene, aga mitte teiste nähes.
Inimese on õigus olla inimene, aga mitte niimoodi, et ta on näiteks... töö juures on ta politseinik, aga tööst vabal ajal tegeleb prostitutsiooniga või narkoga millegi sellisega.
No,
tööst vabal ajal.
Ja küll. Nii poiman, nii vor on klassikaline ütlus. Kui vahele võetud ei ole ka süüdi.
Jaa, aga... süüdi ei ole ja sellepärast ei pandud ka kedagi vangi, vaid öeldi, et see ei ole ilus.
Ei ole ilus. Nii, mis me nüüd peame tegema? Kas me peame peaministri maha võtma suured pealkirjad kätles Moldova paariaga, kes tegelikult on väga kõva funksionär Moldovas, mille niigi on raske?
Jah, aga näiteks...
Aga mis siis nüüd on? Kas see, kui see ei sobi, võtame ratase maha, kus tema südametunnistus on ja pruunid kingad ka veel?
Jah, aga poolele Eesti elanikonnast ei sobi ratase ja loomulikult...
Oled sa kindel?
No niimoodi väidab vähemalt statistika, kui olid viimased küsitlust. Mina täpselt ei mäleta seda protsenti, oli ta 47% või mitte oli neid, kes ratast toetasid, eks ole, järelikult ülejäänud ju ei toeta. No eks siis võtke maha, aga selleks on olemas vastavad protseduurid, mis millegi pärast ei toimi.
Nii, aga Moldova, kätlemine paariaga. No mis mõttes tegemist on paariaga?
Ta on meie jaoks paaria. Või on ta moldavlaste jaoks paaria?
No pidi olema paaria. Nii nagu Putin on Venema paaria. Ainult 2/3 rahvas tahab teda tagasi valida.
Jah, kui nüüd tähendab teha mingi statistikat, et palju inimesi kirikus käib ja jumalat usub, no siis enamik jumalat ei usu.
No aga kirikus käib, raha annab.
Ei, aga see on vähemus, mitte enamus, nii et jumal tuleb maha võtta.
Täiesti võimalik, muide jah. Võibolla olekski õiglasem ja ausam, sest mis sest niimoodi inertsi kõika lasta. Peale selle, me ju ei tea õieti, mida tähendab Jumal. Kui vanasti oli mingisugusel seltskonnal Jumalaid kohe hulgi, siis oli vähem, siis pandi üks Jumal paika, pandi teine Jumal paika. Millegi pärast vahetatakse siin, kuigi Jumal näikse nagu üks olevat, kirikuid, kuhu kuuluda, kes on katoliiklane, ei, mulle enam ei meeldi, ma põrutan nüüd vene õigeusku või hakkan baptistiks. No aitäh, seda segadust ei ole vaja, aga Moldova, oled sa tähele pannud, kui huvitav on see riik oma olemuselt? Tal ei ole ju merepiiri küll, aga tõenäoliselt meri paistab, no üks lahesopp muidugi või kuidas seda kutsuda, millest läheb üle ka hulgi sildasid ja nii edasi.
Me peaks uurima, kas neil admiral ka on.
Ei tea, võibolla küll. Noh, nii nagu meil oli ju tankivägede suur juhtin Boil, kuigi tanke vist siia maani ei ole, vähemalt enda omasid mitte. Kui me vaatame piiri, seda sama Moldova piiri oma vaimu silmas, siis me näeme, et see on tõmmatud joonlauaga jupp haaval Ukrainast tuleb. Ja iga vene latakas selle kõige kitsama koha pealt läheb veel edasi laienemalt ja väga sakilise joonlauaga joonistatud piiriga Ukraina.
Ei, jah, Moldova, see on kunstlikult moodustatud riik, vanasti oli Bessarabiaks, oleb teistes piirides, aga kogu Põhja-Ameerika ja kogu Aafrika on samuti joonlauaga joonistatud,
kui me
poliitiliselt kaardit vaatame. Ja, Nii et see joonlaud, see ei tee asja suuga mitte halvemaks ega paremaks, sest Eesti praegustes piirides on ka täielik ajalooline juhus, et ta just nimelt sellistes piirides on, sest ta võiks ju olla ühelt poolt kuni Tseesiseni välja, teiselt poolt jällegi ta võiks olla Eesti kubermangu piires, ehk siis kuskilt nad saa allpool Paidet otsa saada. Nii et enamik riike on tekkinud kuidagi mingil ajaloolisel hetkel mingite juhuste kokku langemise tõttu just nimelt sellest piiridest nagu nad on, nii et lasse Moldova olla nii nagu ta praegu kaardil on.
Üheselt mõistetav on, et Ratas ulatas käe ja vastupidi Ratasele ulatati käsi ja see, kellega ta kokku puutus, oli Moldova kõige mõjukam isik. Vähemalt niimoodi on kirjutatud meie meedia väljaannetes. Iseenesest seda, et nad kätt surusid, ma ei näe selles mitte midagi halba. Need kutid, kes üksteisega poksima hakkavad, need suruvad ka kätt ja mitte keegi ei ütle neile, et niisuguse värdjaga kätt suruda, sa oleks pidanud sülitama ta peale. See on alandav, et sa temaga poksima lähed ja nii edasi, eks ole? Aga Ratast võiks pidada antud hetkel Eesti Vabariigi võtme isikuks peaministri näol.
Ta esindas Eesti riiki.
Jah.
Ta esindab alati Eesti riiki.
No ta esindas Eesti riiki, aga siia paneme võibolla väikese möönduse. Kas sa tead, kui paljudel Eesti riigi kõrgetel funksionääridel on kinnisvara just nimelt Moldovas? Mida on üritatud juba 10-15 aastat teenima panna, aga ei ole veel nagu hästi õnnestunud.
No ta hästi nagu ei teenist. Moldova on küllalt vaatamata oma tohututele varudele, mis tähendab põllumaja, No seal väga kõrgel järjel ja kasvab absoluutselt kõik, mis sa mulda torkad, aga vaatamata sellel on ikkagi puruvaene riik.
Ja, ja mõtle, kui odavalt sai kätte, eriti 15 aastat tagasi.
No loomulikult.
See oli ju krossid, siin ei oleks sa saanud mingisugust kuradi maamajagi selle
15 raha aastat tagasi, no 20 aastat tagasi, 25 aastat tagasi sai võileiva eest.
No siis sai veel suurema võileiva
sai mõisaid, sai sadu hektareid metsa, mida iganes jumalast tasuta kätte.
No niimoodi, võt Moldovas ongi hangitud igavased latakad ja nüüd oleks aeg see teenima panna.
Ei, kujuta,
see natukene kuidas vihjab ka mingisuguste ümberkorralduste klaarimisele. Ma ei taha siin vihjata, et Ratas käis ka Bilderbergide juures seal klubis asju ajamas. Eks, no alati võib ju minna kellegi sünnipäevale, kui sul on vaja uusi huvitavaid tutvusi.
Kui kutsuti, see on ju huvitav, issand jumal, kutsuti sünnipäevale huvitavate inimeste juurde, miks mitte tulla.
Viisakas inimene tõenäoliselt läheb.
Ratas ongi viisakas inimene.
Isegi kui, noh, näiteks, ma ei tea, kuidas sina suhtuksid, kui mingisugune ürgselt tuntud inimsööjate suguharu kutsub sinu ka üritusele.
Jaa, ja
kutse peale on kirjutatud veel, et palun kinnitage, noh, ega te ei ole vegan või mida te sööte ja nii edasi.
Ei, ma oleks kindlasti läinud, aga ma oleks siis mõne nii kui priskema tuttava igaks juhuks kaasa võtnud.
No jah, ühesõnaga võib minna küll, aga nüüd kui tead, ma vaatasin seda sakilist joonlauaga tõmmatud piiri. Ma mõtlesin Rumeenia peale, mis on seal samas kõrvas. Ma mõtlesin Odessa peale. Kishinev ja Odessa vahe on umbes 270 kilomeetrit. Nende varustatuse aste oli nõukogude ajal hämmastav, kui Kishinevis ei olnud klaasi vett ka võimalik saada, sodi ja tolm, siis Odessa, kõike, igas keldris pakuti veini, hinnad olid, allpool igasugust arvestust. Muidugi rongisõit oli oma ette jube, aga ei saanud ma aru, miks moldaavlased ei käi siis Odessa süüa ostmas, nii nagu sel ajal käidi rongiga Moskvast, Leningradist igalt poolt Eestis, et osta siit seda teist, kolmandat, neljandat tervele kogukonnale kokku. Ja vaat see on mu jaoks siia maani mõistatus ja kui nüüd mõelda veel sellele riikide tükeldamisele kunstlikule, vaat siis tekib arusaamine, et need asjad hakkavad kuidagi mingil kombel kokku ka sulama.
millalgi hakkavad ja sellepärast, et Euroopa Liit sulab kokku, ta järjest rohkem muutub suureks federatiivseks riigiks. Mõni, kellele meeldi, see siis üritab sealt nagu jalga lasta, nagu inglased. Aga eks mujal kah hoiavad riigid kokku teatud liitudes on majanduslikku ja poliitilist laadi, sest tegelikult kogu see maakera on suur turg tegelikult.
Turul.
Ja turul toimub turu võitlus ja toimub turu jagamine ja turu jagamise puhul siis väiksemad ühinevad suuremateks tegijateks. Suuremal tegijal on rohkem nagu võimalust, nii et nii tekivadki liitriigid.
No kui ma 10-12 aastat tagasi olin Bakuus, Azerbaijanis kenasti, siis seal oli ka inglased sees, British Petroleum. Ja kõrval lauas võtsin nemad napsu ja tundsid ennast hästi ja sealt kostis lause, et 2 aasta pärast meid enam siin ei ole. Ja nii ka läks. Samal ajal sõitsid linnas ühendriikide lippudega autod ja... Ja ühendriikide saatkonda sõitis sisse, no igavesti suur ja uhke auto, mille kohta võiks öelda, et ma kardan, et Aliyev see nüüd küll ei olnud. Aga keegi, kes pidi suure ja uhke autoga sinna sõitma, et mingisuguseid ülesandeid täita, sinna sõitis. Nii et mingisugune liikumine käib. Ja. Millega see kõik kulmineeruda võib? Tont seda teab, aga Istanbuli ehitatakse maailma kõige suuremat lennujaama.
Ja ma arvan, et see ei kulmineerugi sellepärast, et kui toimib mingisugune turg, siis pidevalt toimuvad seal mingid muudatused, ühed ühinevad, teised lähevad lahku, kord on ühe grupeeringu ninamees selle turu juht, siis on teise grupeeringu ninamees selle turu juht, aga turg kui selline elab edasi ja on igavene.
Ja see turg, see jutt tuletas mulle praegu meelde, et USA astus ju nüüd inimõiguste ÜRO sellest värksist välja ja tegelikult näitas näpu. No esimene põhjus oli muidugi see, et Iisraeli ei sallita. See oli nagu kõige vägevamalt, mis tuli kõigepealt välja ja siis tõi...
Oot, aga millal on sallitud üldse?
Ei tea.
Inimkonna ajaloo jooksul.
Väidetavalt Jumal on nad välja valinud ja...
Võt just selleks, et neid ei sallitaks.
Tead, siin me võime minna väga kaugele õilsasse mineviku, sest tegelikult Iisrael ja kogu see juudi värk tugineb teosele, mis on võltsitud kokku muudest allikatest,
ja.
Kuulutatud enda omaks ja kurat võtku arheoloogid. Nüüd leiavad sellele võltsingule veel kinnitusi ka siit sealt ja kolmandust.
Ma räägin alati.
Just nimelt vanast testamendist.
Mis oli pandud kokku tükkidest, mis oli veel aramea keelsed. Nii et,
Paabeli torn viksiti maha ju sealt kuskid sumeri, et ruski
just.
Ja nüüd on ta õige ja ehtne ja kindlasti leitakse üles, et ta oli hoopis teise koha peal ja nii edasi. See on üks suur jama. Aga... Selles suhtes oli Trumpil raudselt õigus, et sinna inimõiguste seltskonda on kokku aetud niisugune seltskond, kes sinna kohe kuidagi ei saa kuuluda. Ta tõi näiteks igasuguseid kummalisi riike. Venezuela on mul meelde jäänud, kus ikka käivad võrdlemisi, koledad, tegevused ja eks neid...
Kõik inimõiguste nimel.
Jaa, kõik. Ja võt, küsimus ongi selles... Kuidas saab tekkida niisugune bürokraatia, et ma mõistan midagi hukka ja minu kodusse toimub? Me rääkisime sellest samast.
Ja.
Just nimelt see, et kuidas sa saad õpetada veganitele võimlemist, kui sa sööd ise kotletti.
Aga see ongi asendusdemokraatia on läinud nii kaugele, et absoluutselt lämmatanud mitte ainult esindusdemokraatia kui sellise, vaid ka ära kaotanud selle mõtte.
See tähendab, et... Ajutegevus on nagu läinud selles suunas, kuhu tema läinud on karjerism ja bürokraatia on tulnud võimule.
Mõtlemise asemel on loosungid.
Kõik õigused on karjerismil ja bürokraatial nimetada ennast demokraatiaks. sest kes sellega vaidleb, see saab laksu ära.
Jaa, aga kui nüüd rahval kaob ära võime eristada asendusdemokraatiat esindusdemokraatiast ja üldse mingit anarhismi eristada mingist korrastatud kaosest, siis sellisel juhul võib demokraatiaks nimetada mida iganes ja ilmselt Põhja-Korea ongi siis kõige demokraatlikum kord ja siin juures tuletada meelde, et Donald Trump ilmselt tulatas käe Põhja-Korea liidrile,
ja,
kes on vaieldamatult kogu maailma paaria.
Ja vaat, nüüd ei saagi vaat, päriselt ütle, aru.
Vaat, ütle, kes on Põhja-Korea sõber? Ainult Donald Trump.
Kus õppis Kim? Kes teda õpetas? Kus tema sai kõrghariduse?
Ja kõrghariduse sai ta, oota, kas Sveitsis või Londonis või kuskil, noh, igatest ta sai kõrghariduse.
Aga
õpetas teda tema isa ja andis viitsa vaimselt.
Jah, ja nüüd tal on kõrgharidus.
Jah.
Ja kuidas Bergli moodi tema siis ei saa aru, kui ta sai kõrghariduse nii kenades kohtades võibolla, mis asi on demokraatia? Võt, tähendab, siin tekib küsimus, kas nendes kõrgharidust andvates kohtades üldse teatakse, mis on demokraatia?
Oi, ma usun, et Kim teab väga hästi, mis on demokraatia, milleks ta kasulik on ja sellepärast ta hoiabki seda demokraatiat korralikult ühes korralikus hunnikus, et saaks selle demokraatiale pähe istuda ja tal on millega istuda.
Iga üks istub oma moodustega. Me ju praegu siin jõudsime ka natuke aega tagasi seisukohale, et demokraatia on üks igavesti vastik värk, kui seda kasutatakse nii nagu demokraatlikud õigused seda kasutada lubavad.
Jaa, aga demokraatia on püramiid, nii et vastik värk on ta sellele püramiidi nii-öelda jalamile, kus tähendab kogu raskus surub alumistele kihtidele, aga selle ülemise tipu jaoks ei ole midagi paremat ja vahvamat kui just nimelt see demokraatia, mis on tema istumise all.
Viitasid siin sellele, et see mõistus nagu kaob ja nii edasi, et peaks ikka aru saama, mida tehakse. Ma võtsin siin praegu lahti, et 15-19 aastaste psüühikahäiretesse esmahaigestumised sagenevad. No see on muidugi kahe otsaga asi, kas nad sagenevad või neid avastatakse rohkem. Kui neid avastatakse rohkem, siis tegelikult võibolla ei pruugikski sekkuda, sest kui me siiamaani oleme nii suure hulga psüühiliselt haigetega läbi tulnud, me tuleme ka edaspidi, neid ei olegi vaja avastada. Aga kui praegu küsimus on lastes 20-40 000, no see erinevus on liiga suur juba. 10-20% kõikidest alaealistest, 3000 tarvitab antidepressante ja 15-19 aastaste hulgas avastatakse neid psüühikahäireid rohkem. Mis asi tingib inimestel psüühikahäire tekke? Et piinlik tunnistada, aga ma nagu päriselt ei tea, aga ma kardan, et olen kokku puutunud nendega, kes naudivad endas tekivad võimaliku psüühikahäiret ja aitavad sellele igati kaasa.
No jah, võtta psüühikahäires on mingi kõrvale kaldumine normist, aga see tähendab seda, et kui me võtame mingi halli inimmassi, siis iga üks, kes on sellest massist ülevalpool, allpool või kõrvale kaldunud, siis no, tal ongi võimalus kas nautida seda või langeda sügavas masendusse. Nüüd, mis puudutab noori teatud vanuse gruppides kuni kolmandikule, jah, mingid käitumiskõrval häired, mis ei tähenda mitte psüühilist haigust. Need on käitumis kõrval häired.
Kasvatamatus siis või?
Ei, need on emotsioon. Ei, kasvatamatus on seal mingi roll, aga sinna jõuame natuke hiljem. Võib arvata, võib ju oletada, et meil on võibolla diagnoostika paranendakse või rohkem diagnoositakse. Võib oletada, et seal on taga mingi ravimifirmade maffia, et rohkem kirjutatakse välja rahusteid, kuid statistika näitab ka seda, et peaaegu et kolmandikul 15-19 aastastest tüdrukutest just nimelt selles vanusgrupis on kalduvus enesevigastusteks ja see on objektiivne näitaja, siis ikkagi on midagi korrast ära. Aga sellises vanuses noortel ei ole psüühika välja täielikult välja kujunenud, käitumismudel ei ole veel kinnistunud, nad on väga kergelt mõjutatavad eeskätt oma perekonna poolt ja selline frustratsioon ja masendus, see ei tule mujalt kui perekonnast, kui isal ei ole korralikku tööd, kui ema peab peret elatama mingi 5-eurose palgaga, siis mitte midagi rõõmustavat ei ole. Lapse vanemad võib-olla veel otsivad mingid võimalusi ja loodavad millegi peale, aga lapsel puudub võimalus prognoosida pikemaks ajaks ette teha mingid plaane. Ma toon sellise näite, kui 2-aastase lapse ema läheb ära poodi, siis laps nutab ja ei leia mingit lohutust, ta elukogemused veel ei näita seda, et ema tuleb kindlasti tagasi. Ta ei tea, et ema tuleb tagasi. Ja 19-aastane täpselt samamoodi, kui ta näeb oma perekonnas toimuvad mingid probleeme, ta ei tea, et nendele probleemidele võib ka lahendus tulla. Tema jaoks on see lõplik katastroof ja sellest ka need emotsionaalsed häired ja käitumishäired, mida siis peetakse psüühilisteks häireteks ja pannakse diagnoos välja.
Kui niisugune olukord, kus negatiivseid emotsioone on rohkem kui positiivseid, kestab aasta 25
kestab ta meil, sellepärast, et kui vaadata, kuidas enamik Eesti rahvast elab, see on ääretult masendav, sellepärast, et massiliselt see elatakse tõepoolest niimoodi, et palgad on kuski seal 500-600 eurot, mis kätte saadakse ja katsu nüüd sellest kuidagi elada, kui hinnad tõusevad, korterite hinnad tõusevad, elektri hind tõuseb. See ongi, see tähendabki seda, et enamus Eesti rahvast elab pidevas masenduses ja ainuke, mis neid masendusest võib-olla päästab, on valitsuse rõõmsad kinnitused ajalehtedest, et meil on 3%-line majanduskasv.
No see on ka mingisugune maniakaalne lõbusus juba.
Absoluutselt.
Jah. Masendav muidugi asja juures on see, et nende noorukeste enesetappude arv on siiski aastaga ühe võrra kasvanud ja ikka väga noorelt minnakse enesetapu peale. Ma loodan, et keegi ei võta sellest mõttekäigust eeskuju.
Enesetap on tehniliselt raskesti teostatav ja selle tehnoloogiat peab teadma. Noor inimene ei saa selle katkama, aga ta võtab siletid ära ja lõikab endale randmele 3 sügavat lõiget.
No, jah.
See ongi sümboolne enesetap.
See on sümboolne,
ja seda tehakse massiliselt. Kui te lähete kuskile gümnaasiumiklassid, tohutu hulk just nimelt tüdrukuid jätab selle gümnaasiumi poolele, sinna ei lähe, ma ei tea millega ja kust nad tegelevad, aga selles vanuse rühmas vaadata tüdrukute käsi kolmandikul on armid käsivarte peal.
Jah, niimoodi ta on, eks see tätoveerimine ka ju märgib ära soovi, patoloogilis soovi lausa kuhugi kuuluda
mitte ainult, ka see on enesevigastus, see on enesevigastamise nagu teine vorm, eks ole, aga inimene paneb endale märgi külge.
Elada nagu teispooluses
sümboolselt. Kus juures ta petab ennast ja petab teisi, sellepärast, et ta seletab, et tal on midagi väga tähtsat elus, mille ta tahab jäädvustada tätoveeringuga, eks ole, teeme see prannaga kahekesi või midagi sellist. Tegelikult see on enese vigastamise varjatud vorm.
Ja nüüd siit kuidagi pidi välja, noh, muidugi võib lisada siia suitsiidi aseaine, et kui mingisuguse meelemürgiga võetakse pilt tükiks ajaks eest ära, pärast ärgatakse nagu uuele elule, aga avastatakse, et
noh. Ja enese vigastamine tätoveering, see on sümboolne enesetap, narko ja alkohol on ajutine enesetap.
Ja siit me jõuame meie jutu algusse. Kui tervel riigitäiel oleks, ma ei ütle siin isegi eesmärk, ma ütlen siin ühine ideoloogia, mille nimel elada, midagi suurt ja abstraktset, kui oleks loodud tingimused, et nii saab elada üksteist aidates, kui moodustuks ühiskond, mis on ka ühine, mitte ennast täis mina kesksete sonijate kakerdamine.
Aga Toomas Moor on seda kirjeldanud ja ka Piiblis on midagi sellest räägitud.
Ja midagi on ikka. Ettepanekuid on tehtud, aga ma kardan, et olulisemad kohad on...
Ei, jah,
välja visatud, aga
siin ma tuleks selle teema juurde, mida mul nõuti, et ma kommenteeriksin see, et arsti abi kätte saamine on väga õrdne, et rikkad inimesed saavad paremat arsti abi ja rohkem ja rikkamad inimesed, nendel on ka paremad elamised, paremad autod, parem söök, paremad puhke paigad, üldse nendel on parem elu, ei ole meil juba arata, olgu tegemist kapitalismi või sotsialismiga, ka siis olid võrdsematest võrdsemad. Paremad tingimused ja ka taeva riigis on teatud kontingent eelistatud, need, kes on rohkem pattu kahetsenud, need saavad nagu kas järjekorras ette või parema koha, ma täpselt ei tea, pole seal käinud, aga kes rohkem pattu kahetseb, on ilmselt rohkem siis ka pattu teinud, sest muidu ta kahetsedes valetab, siis ta kukub taevast põrgu, nii et teatud grupp on ka seal eelistatud ja ainuke variant, kus eelistatud ei ole, see on ideaal kommunism, mis nagu me saame aru, ei ole võimalik.
Jah, ei ole võimalik. Ma siin kujutasin ette, kui sa rääkisid rikaste eelistest, kuidas mõne aja pärast, ma ei tea millal küll, istud sina tema paremal käel paradiisi aias, aga ratas istub veel paremal käel.
Võt nii, jah.
Niimoodi tema on. Kas me võtame nüüd kuidagi pidi selle hooaja viimase saate nüüd kokku, tõmbame vee peale kardina ette?
Oi, no mis me siin saame? Inimesed, ärge lõikuge ennast, sest teie ise oletegi enda jaoks nii tohutu suur väärtus, et väärtuslikumad kui kogu maailm.
Ja inimesed, püüdke olla inimesed.
Sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iidsel Toompea mäel. Allasalt kostub rõtmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel, nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ita on teel, kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. See on roheliste meeste reaalt. Jääd peale võõras veel. Seda loob mu suure puna pea, kes viikab sinu keel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jääd, kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Seal on rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte põlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed, kui tahad vabalt. Oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2018. aastal.